in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី8ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកថាឧត្តមសេនីយ៍សូលីម៉ានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមកំហែងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីចូលរួមជំនួបនៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាញូវយ៉កការផ្ទុះគ្រាប់បាយសម្រាប់កូនក្មេង4នាក់នៅក្នុងរដ្ឋរាខាន់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមុតចន្ទថាអ្នកនាំពាក្យនៃជំនួបដំបូងរវាងក្រុមសមាជិកសភាស៊ុយអែតនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអំពីជំហររបស់លោកកឹមសុខាចំពោះការកោះហៅរបស់តុលាការបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉កអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងខួបទី41ឆ្នាំនៃថ្ងៃ7មករាលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ាក់លោកកាសេមសូលីម៉ានីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone បានគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតมันបានផ្ដល់ផុសតាងជាក់លាក់នៃការវាយប្រហារណាមួយដែលឧត្តមសេនីយ៍រូបនោះប្រហែលបានធ្វើការវាយប្រហារនោះទីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផុំភៀវបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាមានព័ត៌មានជាច្រើនមកពីប្រភពស៊ើបការណ៍សង្កត់ដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំមុនពេលលោកធ្វើការសម្រេចដើម្បីវាយប្រហារឧត្តមសេនីយ៍សូលីម៉ានីការពិសាបដាមុនបានសម្លាប់លោកនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុងបាដាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាឧត្តមសេនីយ៍សូលីម៉ានីបានរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារលើផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះឧត្តមសេនីយ៍រូបនោះនឹងសម្លាប់អ្នកការទូតទីហ៊ាននិវឹកទីហ៊ាននិងទីហ៊ានជើងទឹកអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែដូចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកភុំភឿដែរលោកអូប្រៀនមិនបានផ្ដល់ភាពជាក់លាក់ស្ដីពីពេលវេលាអ្វីដែលពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅថាការគម្រាមកំហែងដ៏ធំដែលឧត្តមសេនីយ៍រូបនោះបានធ្វើនោះទេលោកអូប្រៀនបានហៅថាវាជាផុសតាងដ៏ធំនៃការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលនិយាយបន្ថែមថាជាអកុសលយើងមិនអាចបញ្ចេញព័ត៌មាននេះនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់លោកថាវាជាផុសតាងយ៉ាងធំមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិយាញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមជំនួបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខដែលជាការរំលោភសន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1947ដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យពួកមន្ត្រីបរទេសចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Javad Zarif បាននិយាយថាលោកបានទទួលព័ត៌មានអំពីការសម្រេចនេះពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres ដែលបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់តាម Twitter កិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1947ជាទូទៅតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីបរទេសចេញចូលអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាខ្លួនអាចបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការដោយសារតែមូលហេតុដែលតាក់ទិននឹងបញ្ហាសន្តិសុខភាវកម្មនិងគោលនយោបាយការបរទេសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានបដិសេធពំប្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីការបដិសេធទិដ្ឋាការសម្រាប់លោក Zarif នេះដែលត្រូវបានវាយការជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយទស្សនាវដ្តីគោលនយោបាយការបរទេស ដែលដកស្រង់ប្រភពការទូតដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះការបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋការនេះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដែលបានដកស្រង់ប្រភពមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះនោះដែរកូនក្មេង4នាក់បានស្លាប់ហើយ5នាក់ទៀតបានរងរបួសជាមួយគ្រូបង្រៀនរបស់ពួកគេនៅពេលដែលការផ្ទុះមួយបានកើតមានឡើងខណៈដែលពួកគេប្រមូលអុសនៅក្នុងតំបន់មួយនៃរដ្ឋរាក់ខាន់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ានិងពួកឧទាមអារ៉ាខាន់គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមភ្លាមឡើយថាតើមូលហេតុអ្វីដែលថាត់នៅពីក្រោយនៃការផ្ទុះនោះទេចំនួននោះបានឃើញជនស៊ីវិលមួយចំនួនបានត្រូវស្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់បានរងរបួសហើយមនុស្សមួយសែននាក់ទៀតគ្មានទីកន្លែងរស់នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅពេលដែលមានការប្រយុទ្ធរវាងពួកអារ៉ាខាន់ដើម្បីស្វ័យភាពកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខាន់ដែលមានអ្នកកាន់ប្រពុតសាសនាភាគច្រើននោះការវាយប្រហារនោះបានកើតមានឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងភូមិភុកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវឡាស្វេអនុប្រធានរដ្ឋបាលដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយវីដេអូលើ Facebook ដែលបានបង្ហាញមនុស្សបានទាញសាកសពជនរងគ្រោះហើយបានសែងពួកអ្នករងរបួសដែលពោពេញទៅដោយឈាមនៅពេលដែលវងមនុស្សភ័យស្លន់ស្លោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទថាកូនក្មេងទាំងនោះបានរកអុសនៅជើងភ្នំលោកបាននិយាយទៀតថាអ្នករងរបួសត្រូវបានគេដឹកយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរនោះលោកបានបដិសេធពុំនិយាយថាតើលោកគិតថាតើនរណាដែលថាត់នៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារនោះពួកសមាជិកសភាជាន់ទាបរបស់ប៉ាគីស្ថានបានបោះឆ្នោតការប្រឆាំងអង្គការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការបន្តការកាន់អំណាចរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ខ្វាម៉ាយ៉ាវិតបាច់វ៉ាមេបញ្ជាការរបស់ប្រទេសនោះរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដួចផ្ដើមមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាជាតិហើយបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសំខាន់សំខាន់ដែលបានចោទប្រកាន់លោកបាច់វ៉ាកាលពីពេលមុនពីការបំភ្លៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលធ្វើឲ្យលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសេចក្តីពីងច្បាប់នេះឥឡូវនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃពុធនេះដែលសេចក្តីពីងច្បាប់នោះទំនងបានទទួលការអនុម័តមុនពេលប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខាឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសមានរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីដោះស្រាយសំណើពន្ធបារាំងដែលមានចំនួនស្ដីពីមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាពហុជាតិនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបារាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាយ៉ាងយូរជាមួយសមាភិកទីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bruno Lumia រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំងបាននិយាយថាយើងបានផ្ដល់ពេលវេលាចំនួន15ថ្ងៃដល់ខ្លួនឯងខណៈនោះដែរលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកុំដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនបារាំងការកំណត់នេះស្របគ្នានឹងជំនួបដែលបានគ្រោងទុកស្ដីពីប្រធានបទនៅឯជំនួបវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែមករានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំងនិយាយទៀតថាក្នុងអំឡុងនៃការពិភាក្សានេះបារាំងនឹងមិនរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំងបាននិយាយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក Steven Mnuchin
មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកនឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃទី15ខែមករាតាមការកោះហៅរបស់តុលាការការបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីរបស់លោកកឹមសុខាដូចនេះគឺក្នុងពេលដែលលោកជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលស៊ីអេតលោកកឹមសុខាត្រូវឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល2ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាបានរួមគំនិតជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែលោកកឹមសុខាបដិសេធអំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកមុតចន្ទាអ្នកនាំពាក្យនៃជំនួបរវាងក្រុមសមាជិកសភាស៊ីអេតនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកាលពីប្រលប់ថ្ងៃអង្គារដូចតទៅ
បាទលោកមុតចន្ទថាខ្ញុំដឹងថានៅថ្ងៃនេះលោកកឹមសុខាបានជួបសន្ទនាពិភាក្សាជាមួយនឹងដូចជាតំណាងរាស្ត្រមកពីឬក៏សមាជិកសភាមកពីប្រទេសស៊ុយអែតហើយនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនផងតើមានការជជែកគ្នាពីរឿងអ្វីខ្លះដែរបាទត
ាមពិតការជួបថ្ងៃនេះគឺជាការមកសម្ដែងការគួសមសួរសុខទុក្ខនិងសម្ដែងសំណើជាលក្ខណៈតោះខ្លួនជាលក្ខណៈសាមញ្ញបាទប៉ុណ្្នឹងទេបា
ទបាទអញ្ចឹងមិនមានការពិភាក្សាអ្វីស៊ីជម្រៅជាងនេះអំពីរឿងបញ្ហាកន្លងមកដូចថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងលោកកឹមសុខាមានបញ្ហាក្តីក្តាំនៅតុលាការឬក៏យ៉ាងណាអាចមានការជជែកគ្នាខ្លះ
ចេះគឺគាត់បានពួកគាត់បានជជែកគ្នាអំពីពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតជួយដល់ដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនៅតែប្រាជ្ញាចង់ឃើញអនុវត្តនាចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅពិតប្រាកដនៅកម្ពុជារឿងក្តីរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាដែលបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាតាមទូតរបស់សុយអាតប្រចាំនៅប្រទេសចក្រកម្ពុជានឹងធ្វើការតាមដានទៅលើសវនាការតើក្រុមធ្វើនៅថ្ងៃ15ខែមករាឆ្នាំនេះបាទ
បាទនៅក្នុងនឹងតើខាងដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីសុយអាតនេះតើអាចមានការពិភាក្សាអ្វីខ្លះទៀតទេបាទក្រៅពីដូចថាសមាជិកសភានៅទីនេះ
អង្គការខាងអង្គការ The Cambodia Initiative នោះគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចការងារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសនៅកម្ពុជាគេហៅគាត់នឹងបន្តសហការជាមួយប្រទេសជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងតែគាត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទមកដល់ពេលនេះជំហរលោកកឹមសុខានៅតែនឹងទៅបំភ្លឺនៅតុលាការឬក៏គាត់មានបានជជែកអ្វីខ្លះទេនៅក្នុងនោះថានឹងផ្លាស់ប្ដូរជំហរយ៉ាងណាឬក៏មានបញ្ហាប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះនៅពេលថ្ងៃ15ខែមករានោះ
រហូតមកដល់ពេលនេះអាដាមកឹមសុខាលោកនៅតែរក្សាជំហរក្នុងនាមជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ជាងគឺថាអ្វីដូចជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលថ្ងៃ10ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនឹងក៏ទទួលស្គាល់លោកជាបុគ្គលដែលគោរពប្រតិបត្តិច្បាប់និងបទបញ្ជារបស់តុលាការបានយ៉ាងល្អហើយលោកក៏នៅតែរក្សាឆន្ទៈនិងគោលជំហរគោរពប្រតិបត្តិច្បាប់បន្តទៅទៀតទោះបីគេអ្នកដទៃយល់ឃើញថាយ៉ាងណានោះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមុតចន្ទថាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកមុតចន្ទថាអ្នកនាំពាក្យនៃជំនួបរវាងក្រុមសមាជិកសភាស៊ុយអែតនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកាលពីប្រលប់ថ្ងៃអង្គារអំពីការបញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីរបស់លោកកឹមសុខាចំពោះការកោះហៅរបស់តុលាការបើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020គឺជាខួបទី41ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមបានវាយលុកសម្រុកឆ្លងព្រំដែនភៀកខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមដែលរណបចិននិងបានវាយប្រហារវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំទី41នៃការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមនេះគោលនយោបាយការបរទេសវៀតណាមចំពោះកម្ពុជានៅតែបន្តបើទោះជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមបានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនចំនួនមកហើយក្តីគឺធានាធ្វើយ៉ាងណាទប់កម្ពុជាកុំឲ្យចិនដាក់ការត្រួតត្រាផ្នែកនយោបាយបានដែលនឹងបង្កជាភ័យយន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិវៀតណាមលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉កបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហានេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការអង្កេតបន្តិចមើលថាតើនៅឆ្នាំ2019កន្លងទៅហ្នឹង តំណាក់តំណងខ្មែរវៀតណាមមានសិទ្ធិភាពបែបណាដែរបាទ
ពេលដែលតង់ទ័ពវៀតណាមដកទ័ពនៅឆ្នាំ1988 89ហ្នឹងគឺតំណាក់តំណងវៀតណាមនិងកម្ពុជាហាក់ដូចជាបានដូចថាលែងសូវជិតស្និទ្ធដូចពីមុនហើយគឺក្នុងបរិបទថ្មីឲ្យវៀតណាមចាប់ផ្ដើមនៅគោលនយោបាយគេហៅថាដូចមើលគឺការផ្លាស់ប្ដូរកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវៀតណាមចាប់ផ្ដើមកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចងាកទៅរកប្រចាំប្រទេសងាកទៅរកទីចាប់ផ្ដើមចាប់យកទីផ្សារជាដើមអញ្ចឹងពេលនោះតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមមិនមានភាពស្អិតប្រមូត70%គ្នាប្រមាណទេក្នុងចន្លោះ789រហូតដល់ចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90អញ្ចឹងហេតុអីបានតែឆ្នាំ2019ថ្មីថ្មីនេះមានការសំដូររបស់បងហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយមានការជិតស្និទ្ធជាងពីមុនចំណុចវាត្រង់ថាប្រទេសវៀតណាមចាប់ផ្ដើមមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអីដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមានទីមួយមានទំនាក់ទំនងជាប្របីនៃរវាងបាក់ដឹកនាំនៅកម្ពុជានិងបាក់ដឹកនាំនៅវៀតណាមសព្វថ្ងៃហើយមួយទៀតដោយសារថាមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាឯកជនរវាងអ្នកប្រមុខដឹកនាំនៅកម្ពុជានិងប្រមុខដឹកនាំបាក់នៅវៀតណាមហើយចំណុចទី2ចំណុចទី3នោះខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយសំខាន់គឺដោយសារកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសវៀតណាមជាច្រើនដូច្នេះហើយបានមានការចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការក្រោតអរងមកលើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដូច្នេះនេះជាចំណុចកត្តា3ដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាកត្តាមួយសំខាន់ដែលរុញច្រានឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសបាក់ដឹកនាំនៅកម្ពុជានិងបាក់ដឹកនាំនៅវៀតណាមនឹងមានការចាប់ផ្ដើមពិនិត្យវិច័យនិងធ្វើឲ្យមានការរួមរំគ្នាឡើងវិញដើម្បីធ្វើម៉េចទប់ទល់នឹងការជ្រៀតជ្រែកអំពីមហាអំណាចប្រទេសជិតពីខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនយើងឃើញចាក់ដែងថាសូម្បីតែខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមបច្ចុប្បន្នគឺមានការឃើញសកម្មភាពចាក់ស្ដែងឃើញគាត់ខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមឡើងវិញហើយគាត់បានចំណាយពេលជាច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងមានការស្អិតរមួតឡើងវិញអញ្ចឹងនឹងគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ផ្នែកការទូតមួយដែរដែលនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់ការពង្រឹងនៃចំណងមិត្តភាពវៀតណាមកម្ពុជាហើយកត្តាមួយទៀតនោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពីបើផលិតប្រជាពីកម្ពុជាវិញគឺថាបដិណ្ណមសប្ដងនេះឃើញថាការស្អិតរមួតទៅវិញកម្ពុជានឹងចិនជាកត្តាមួយល្អប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនអាចអត់នៅមិនអាចធ្វើឲ្យថយចុះនៅការសមត្ថភាពរវាងវៀតណាមកម្ពុជាព្រោះជាកត្តាពីរនេះគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់នាំឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់វៀតណាមនិងកម្ពុជារួមគ្នាគឺមានគោលបំណងរួមគឺថាចង់ឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់កុំឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធឬសង្គ្រាមរវាងដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ដល់ប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាឬក៏អាស៊ានជាទូទៅដូច្នេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍រួមធ្វើម៉េចឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីជំរុញជំរឿននៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងជាកត្តាមួយទៀត
បាទកន្លងមកហ្នឹងលោកមើលឃើញថាអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមដែលនាំឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមហ្នឹងគាត់ធ្វើការពង្រឹងឡើងវិញនៅចំណងមិត្តភាពប្រទេសទាំងពីរអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមនៅមុនហ្នឹងបាទ
ប្រទេសប្រឈមហ្នឹងគឺជាវៀតណាមគឺការពីយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយគឺមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចជាឈ្នន់របស់អាចិនទៅខាងមុខដែលអាចយកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាឈ្នន់មួយដើម្បីគៀបឬក៏ផ្នែកនយោបាយគៀបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគៀបផ្នែកយោធាទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមយើងនឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសទាំងពីរប្រឈមមានបញ្ហាប្រឈមមួយដែលពិបាកនឹងដោះស្រាយគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនហ្នឹងដងដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយគឺវៀតណាមចង់ធ្វើមិនចាប់ឲ្យជាប់នៅចង់នៅមិត្តភាពរវាងវៀតណាមកម្ពុជាដែលធ្លាប់មានកំសត់កម្រជាមួយគ្នាឈ្នន់បដិវត្តន៍នោះអញ្ចឹងមើលមកឃើញថាគណៈឃើញចាត់ដាច់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃកម្ពុជាសពថ្ងៃមានមិត្តភាពវែងឆ្ងាយឲ្យធ្លាប់តស៊ូកំសត់កម្រជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគេចង់ចាប់ដើមយកបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីធ្វើមិនរួមឲ្យរួមរងគ្នាបានដើម្បីបញ្ជះនៅបញ្ហាមួយពីអតីតកាលគឺយកចិនយកទូជំនាន់ខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងយករបបប៉ុលពតជាឈ្នន់មួយដើម្បីគម្រាមកំហែងដល់វៀតណាមនេះគឺកត្តាកំណត់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលមកកាន់អំណាចក្នុងចុងទសវត្សរ៍70មកទសវត្សរ៍80ហ្នឹងពីពេលហ្នឹងមកគឺក្រមលោកហ៊ុនសែននៅដឹកនាំដដែលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈនៅខាងវៀតណាមមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំបកជាច្រើនសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំបកពីពេលនោះមកពេលឥឡូវនេះនៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងនិងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងដោយរបៀបណាទៅដោយសារដូរមនុស្សជាច្រើនចំនួនមកហើយបាទ
អ្នកដឹកនាំនៅវៀតណាមមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំជាពិសេសមុខតំណែងរបស់អ្នកដឹកនាំមេបកហើយនិងប្រធានបដីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទការដឹកនាំនៅប្រទេសវៀតណាមគឺមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះគឺជាប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់គេហើយមូលហេតុអ្វីបានគេនៅរក្សាមិត្តភាពជាមួយនឹងមេដឹកនាំកណ្ដាលនៃកម្ពុជាបានព្រោះថាចំណងមិត្តភាពនឹងគឺមានលក្ខណៈមួយជាបុគ្គលដូចជាតាំងពីមេតបវៀតណាមឬក៏ទៅជា ឋានៈជានៅក្នុងអ្នកដឹកនាំភាគច្រើនគឺសត្វតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស80មកហើយម្យ៉ាងទៀតផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំមែនប៉ុន្តែគឺគោលនយោបាយរបស់បកនៅវៀតណាមនោះគឺមានការមានស្ថិរភាពហើយមានការប្រែប្រួលតិចតួចទៅតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាដោយថាចំណងមិត្តភាពរវាងវៀតណាមកម្ពុជាគឺនៅរក្សាបានល្អគឺនៅផ្ដោតបានល្អដោយសារតែបកទាំងពីរផ្ដោតទៅលើចំណងមិត្តភាពនឹងហើយមានលក្ខណៈមួយដែលមានបកនឹងបកបន្តឲ្យមានការជួបគ្នាជាញឹកញយជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចនេះអាចំណងមិត្តភាពនឹងមានលក្ខណៈជាផ្ទាល់ខ្លួនផងជារវាងបកនឹងបកផងហើយដល់បន្តឲ្យវាមានការបើស្អាតប្រមូតមានបន្តឲ្យមានការកសិករចងចាំហើយនឹងការគោរពជាទូទៅរវាងប្រទេសទាំងពីរវាងបកទាំងពីររហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះ
អ្វីទៅជាគោលនយោបាយដែលជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមចំពោះកម្ពុជាដូចថាលើកមុនមានការចោទថាវៀតណាមនឹងប្រុងលេបកសោបប្រទេសកម្ពុជានឹងឡាវចង់ស្ដារឡើងវិញនៅសហភាពអនុចិនដែលមិនមែនយកបារាំងធ្វើជាវាយនាយទេកែជាវៀតណាមធ្វើជាវាយនាយ
បាទគោលនយោបាយវែងឆ្ងាយនឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជានឹងខ្ញុំបាននិយាយកន្លងមកគឺថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកម្ពុជានឹងធ្លាក់ខ្លាយទៅជាប្រទេសរណបមួយរបស់ចិនដែលអាចធ្វើឲ្យចិនយកប្រទេសកម្ពុជាជាឈ្នន់មួយដើម្បីគម្រាមកំហែងដល់វៀតណាមព្រោះហេតុអ្វីបានចឹងទៅពោលប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកគឺប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនត្រឹមតែឆ្នាំ79ឆ្នាំ70ក្នុងទសវត្សរ៍ចុងឆ្នាំទសវត្សរ៍70ដែលខ្មែរក្រហមធ្វើការគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសវៀតណាមចំនួនហ្នឹងទេគឺមានតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រយូរវែងមកហើយគឺថាវៀតណាមកាន់តែបរំពីប្រទេសចិនយកចម្បាដើម្បីជាឈ្នន់មួយដើម្បីគៀបវៀតណាមទាំងសងខាងគៀបពីខាងត្បូងផងពីគៀបទាំងខាងកើតផងតែបើយើងទីតាមភូមិសាស្ត្របាទថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺបង្ហាញថាបើសិនជាកម្ពុជាខ្លាចទៅជាប្រទេសរណបរបស់ចិនហើយចិនអាចយកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីយកកម្ពុជាខ្លាចជាឈ្នន់ដើម្បីគៀបគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកភូមិសាស្ត្រឯជាដើមអញ្ចឹងវៀតណាមបារម្ភណាស់គឺបញ្ហាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រយូរវែងដែលតាមខ្ញុំយល់ឃើញហើយមួយទៀតវៀតណាមកម្ពុជាវៀតណាមយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាតែងតែជាប្រទេសមួយជាមួយនឹងឡាវដែរគឺជាប្រទេសជិតខាងមានប្រវត្តិយូរវែងនៅក្នុងការធ្វើបដិវត្តប្រឈមមុខតស៊ូដើម្បីសន្តិភាពឯករាជ្យភាពពីមហាអំណាចបារាំងជាដើមក្រោយមកអាមេរិកហើយបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងទៅមុខគឺបារម្ភគឺបញ្ហាការជាជ្រើសរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយរបស់វៀតណាមទៅពុំមកលើកម្ពុជាបើនិយាយខ្លីទៅបើសិនជាវៀតណាមបើសិនកម្ពុជាមិនងាករកចិនមិនចិត្តមួយចិត្តប្រហែលជាវៀតណាមពុំបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ដល់កម្ពុជាក្នុងកម្រិតនេះឡើយទេ
ឆ្នាំ2021នេះសមាជបកកុម្មុយនីវៀតណាមនឹងនាំមកនៅមានលើកនាំថ្មីដូចជាចន្ទុល4ដែលគេបានលើកឡើងដូចមានលេខាបកមានប្រធានបដីមានប្រធានរដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកកថានៅឆ្នាំ2021នេះនៅពេលដែលវៀតណាមដូរមេដឹកនាំគោលនយោបាយវៀតណាមសុំមនុស្សទៀតអាចនឹងប្រែប្រួលទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាប្រែប្រួលតិចចំពោះកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាចំណងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមនឹងស្អិតរមួតជាងមុនដោយសារថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅវៀតណាមខ្ញុំគិតថាមេបកក្នុងការទូតទីរបស់ខ្ញុំគឺថាមេបកនឹងនៅបន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅមានលក្ខណៈមួយឯករាជ្យទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែកគោលនយោបាយអបអរទីរបស់ខ្លួនហើយបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលស្មងមានហ្វូចង់នឹងជាមនុស្សទី2ដែលចិត្តស្និទ្ធដែលមានការចិត្តស្និទ្ធដែលត្រូវបានរើសតាំងឡើងដោយមេដឹកនាំវៀតណាមនោះគឺនឹងមានគោលនយោបាយប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងមានហ្វូចង់ដែរហើយខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះទេក៏មិនខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលនឹងឡើងនោះនឹងមានគោលនយោបាយនឹងចាក់គប់វិស័យជាតិដឹកនាំស្រដៀងនឹងមេបកសពថ្ងៃនេះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងស្នងរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលហៅជាអ្នកដឹកនាំដែលគិតពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងបន្តឲ្យមានការស្រូបយកនៅវិនិយោគទុនពីបរទេសហើយនឹងចិត្តស្ដុតជាមួយជាពិសេសនោះនឹងចិត្តស្ដុតជាមួយអាមេរិកអញ្ចឹងវៀតណាមគេដើរចឹងគឺថាមេបកនោះជាជួទូទៅនោះគឺមានលក្ខណៈចិត្តស្ដុតជាមួយនឹងចិនបន្តិចទៅងាកទៅចិនបន្តិចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រហែលជានឹងត្រូវបានជ្រើសតាំងមកឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលចិត្តស្ដុតជាមួយនឹងអាមេរិកចឹងវៀតណាមគេដើរទាំងពីរចឹងចំពោះគោលនយោបាយមហាអំណាចគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាមានតុល្យភាពហើយធ្វើឲ្យវៀតណាមនឹងអាចងាករេជៀសនៅឥទ្ធិពលមហាអំណាចណាមួយដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមនឹងបាត់បង់នៅឯករាជ្យភាពចំពោះកម្ពុជាខ្ញុំគិតថានៅនឹងបន្តចិត្តស្និទ្ធជាងពោះគោលនយោបាយវៀតណាមគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅចំណងមិត្តភាពរវាងបកដឹកនាំនៅកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែននិងមេបកជាដើមនៅវៀតណាមហើយសាស្ត្រវៀតណាមនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានរបស់អាស៊ានផងនោះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានិងវៀតណាមជំនួសកម្ពុជាវៀតណាមនឹងរលូននិងល្អជាងមុន
អគុណច្រើនលោកផកកសលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍
បាទអរគុណសាស្ត្រា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉កអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងខួបទី41ឆ្នាំនៃថ្ងៃ7មករាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណការភ័យខ្លាចកំពុងកើនឡើងអំពីស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសជាង10នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងទេរ៉ង់ពីការឃុំឃាំងពួកអ្នកទាំងនោះដើម្បីធ្វើការតថ្លៃខាងនយោបាយលោកហ៊ុនកៃដូមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានចូលទៅក្នុងអគារសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារ២ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គមនិយមដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបានតែងតាំងមេដឹកនាំសភារបស់ខ្លួននេះជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីបំផុតនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីត្រួតត្រាស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់វេនេស៊ុយអេឡាលោកកៃដូនិងសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនតូចបានសម្រុកចូលក្នុងសភាជាតិបន្ទាប់ពីភាពជាប់គាំងជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រធាននាយកបដីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូដែលបានវារាំងពួកគេមិនឲ្យចូលទៅក្នុងការិយាល័យរបស់សភានោះការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតមានឡើងនៅកោះពូតូរីកូដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដែលជាការរំជួយផែនដីជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដាក់សញ្ញា4ស្ថិតនៅឆ្នេរសមុទ្រក្រុងផុនស៍ភាគខាងត្បូងតាមក្រសួងឧតុនិយមសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីដំបូងការរំជួយផែនដីនោះមានកម្លាំង6កណ្ដាក់សញ្ញា6មជ្ឈមណ្ឌលប្រលិបប្រមានរលកយក្សស៊ូណាមីមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានចេញការប្រមានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីនោះបានត្រូវរាយការណ៍ក៏បន្តឲ្យក្រោយមកត្រូវបានលុបចោលវិញរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Tesla នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៃប្រទេសចិនបានប្រគល់រថយន្តជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនដល់អតិថិជនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយលោក Elon Musk ប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននោះបាននិយាយថារថយន្តប្រើដោយអគ្គិសនីមានគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលរចនាម៉ូដនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើតគំរូមួយសម្រាប់លក់ទូទាំងពិភពលោក
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.